Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popa spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Pacea Domnului și bine ați venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, de data aceasta studiul numărul 10, Mărturisire și Mângâiere. La microfon, Alin Apostol,
Claudia Apostol,
iar la pupitrul tehnic, Maria Badea.
Versetul de memorat se află în Daniel 9:19.
Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău.
În Daniel 9 găsim una dintre cele mai frumoase rugăciuni din Biblie. În momente cruciale din viața lui, Daniel a recurs la rugăciune pentru a face față problemelor care îi stăteau în față. Când Daniel și prietenii lui erau pe punctul de a fi omorâți din cauza visului tainic al unui împărat păgân, profetul a mers înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Când, prin poruncă împărătească, a fost interzis să se înalțe cereri vreunui alt zeu în afară de împărat, Daniel a continuat să-și înalțe rugăciunile zilnic, cu fața întoarsă înspre Ierusalim. Astfel, când citim rugăciunea din Daniel 9, să ne amintim că vedenia despre 2300 de seri și dimineți din Daniel 8 a avut un impact puternic asupra profetului. Deși această profeție a fost explicată în linii mari, Daniel nu a putut înțelege timpul menționat în dialogul dintre cele două ființe cerești. Până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Doar în capitolul 9 vedem că profetului i-a fost dată mai multă lumină și de această dată lumina a venit ca răspuns la rugăciunea stăruitoare.
Daniel și studiul profeției.
Daniel spune că a văzut din cărți profeția pe care o studia cu atâta atenție. La ce carte sau cărți se referea? Daniel 9:1-2.
În anul din tâi al lui Darius, fiul lui Ahasveros, din neamul mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția haldeilor, în anul din tâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuiau să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia.
Analizând această rugăciune, ne dăm seama că ea este urmarea unui studiu aprofundat al descoperirilor date de Dumnezeul lui Moise și profeților. Aflând din sulul cărții lui Ieremia că perioada de robie trebuie să se termine după 70 de ani, Daniel a înțeles importanța momentului istoric pe care îl trăia. Să nu uităm că Daniel înălța această rugăciune în 539 înainte de Hristos, anul în care Imperiul Persan înlocuise Babilonul. Trecuseră aproape 70 de ani de când Nebucadnețar cucerise Ierusalimul și distrusese templul. Astfel, conform profeției din Ieremia, poporul lui Dumnezeu avea să se întoarcă în curând în țara lui. Cu încredere deplină în cuvântul lui Dumnezeu, Daniel știa că avea să se întâmple ceva extraordinar cu poporul său și că, așa cum promisese Dumnezeu în cuvântul său, robia babiloniană avea să ia sfârșit curând și evreii urmau să se întoarcă acasă. Din acest studiu al scripturilor, pe care le avea la dispoziție, Daniel și-a dat seama de seriozitatea păcatelor poporului. Pentru că încălcaseră legământul, întrerupseseră relația cu Dumnezeu, consecința inevitabilă era robia. Astfel, studierea descoperirilor lui Dumnezeu l-a ajutat pe Daniel să înțeleagă vremurile și i-a dat simțământul că trebuie să stăruie la Dumnezeu în numele poporului său. Pe măsură ce ne apropiem de ultimele zile ale istoriei Pământului, avem nevoie mai mult decât oricând să studiem și să trăim în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. Doar Scriptura ne poate oferi o explicație demnă de încredere despre lumea în care trăim, La urma urmei, Scriptura prezintă marea luptă dintre bine și rău și astfel ne descoperă că istoria omenirii se va sfârși prin dispariția răului și instaurarea împărăției veșnice a lui Dumnezeu. Cu cât studiem mai mult Scripturile, cu atât înțelegem mai bine situația contemporană a lumii și locul nostru în ea, dar și motivele pentru care noi avem o speranță în această lume fără speranță.
Să cerem har.
Pe ce și-a întemeiat Daniel cererea de a primi har? Daniel 9 cu 3 la 19.
Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și am făcut următoarea mărturisire. Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșat, Tu, care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpeteniilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine, nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, nouă, împăraților noștri, căpeteniilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile Lui pe care ni le pusese înainte prin robii Săi prorocii, ci tot Israelul a călcat legea Ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul Tău. De aceea ne-au și lovit blestemele și jurămintele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpeteniilor noastre care ne-au cârmuit și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru, nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul Tău. De aceea și Domnul a îngrijit ca nenorocirea aceasta să vină peste noi, căci Domnul Dumnezeul nostru este drept în toate lucrurile pe care le-a făcut, dar noi n-am ascultat glasul Lui. Și acum, Doamne Dumnezeul nostru, Tu, care ai scos pe poporul Tău din țara Egiptului prin mâna Ta cea puternică și Ți-ai făcut un nume așa cum este și astăzi, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, dar, Doamne, după îndurarea Ta, abate mânia și urgia Ta de la cetatea Ta, Ierusalimul, de la muntele Tău cel Sfânt, căci din pricina păcatelor noastre și din pricina nelegiuirilor părinților noștri este Ierusalimul și poporul Tău de ocara tuturor celor ce ne înconjoară. Ascultă, dar acum, Dumnezeul nostru, rugăciunea și cererile robului Tău și pentru dragostea Domnului, fă să strălucească fața Ta peste sfântul Tău locaș pustiit. Pleacă urechea, Dumnezeule, și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău, căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurerile Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru tine, Dumnezeul meu, căci numele tău este chemat peste cetatea ta și peste poporul tău.
Să observăm în special câteva puncte în această rugăciune. În primul rând, nicăieri în rugăciunea lui, Daniel nu a cerut vreo explicație pentru calamitățile care s-au abătut asupra poporului iudeu. El cunoștea motivul. Chiar în mijlocul rugăciunii, Daniel a menționat motivul. N-am ascultat glasul Domnului, Dumnezeului nostru, ca să urmăm legile lui pe care ne le pusese înainte prin robii săi prorocii. Ultima dată când am văzut că Daniel avea nevoie să înțeleagă ceva, a fost la sfârșitul capitolului 8 din Daniel, unde spunea că nu înțelege vedenia celor 2300 de seri și dimineți. În al doilea rând, această rugăciune era un apel la harul lui Dumnezeu, la bunăvoința lui Dumnezeu, de a-și ierta poporul, deși păcătuise și făcuse multe rele. Într-un sens, vedem aici o ilustrare puternică a Evangheliei. Oamenii păcătoși care nu au vreun merit al lor, totuși caută har pe care nu îl merită și iertare pe care nu au câștigat-o. Nu este acesta un exemplu al situației în care ne aflăm și noi, personal, înaintea lui Dumnezeu? Ce alt motiv a mai prezentat Daniel înaintea Domnului pentru a primi răspuns la rugăciune? Daniel 9 cu 18 și 19.
Pleacă urechea Dumnezeule și ascultă. Deschide ochii și privește la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat numele Tău. Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurările Tale cele mari. Ascultă, Doamne! Iartă, Doamne! Ia aminte, Doamne! Lucrează și nu zăbovi din dragoste pentru Tine, Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta și peste poporul Tău.
Un alt aspect al rugăciunii lui merită atenția noastră. Daniel a invocat onoarea numelui lui Dumnezeu. Rugăciunea nu era motivată de avantajul lui Daniel sau al poporului său, ci de onoarea numelui lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cererea lui trebuia să primească răspuns pentru ca numele lui Dumnezeu să fie onorat.
Valoarea mijlocirii.
De ce este important faptul că Daniel spunea: noi am făcut rău, incluzându-se și pe el în păcatele care aduseseră o așa nenorocire asupra poporului? Daniel 9 cu 5 la 13.
Noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile tale. N-am ascultat pe robii tăi prorocii, care au vorbit în numele tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Nouă, tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit, din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine, da, nouă, împăraților noștri, căpeteniilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva lui ne-am răzvrătit. N-am ascultat glasul Domnului Dumnezeului nostru ca să urmăm legile lui pe care ni le pusese înainte prin robii săi prorocii. Ci tot Israelul a călcat legea ta și s-a abătut astfel ca să n-asculte de glasul tău. De aceea ne-au și lovit blestemele și jurământele scrise în legea lui Moise, robul lui Dumnezeu, pentru că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu. El a împlinit astfel cuvintele pe care le rostise împotriva noastră și împotriva căpetenilor noastre, care ne-au cârmuit și a adus peste noi o mare nenorocire, așa cum niciodată și nicăieri sub cer nu s-a mai întâmplat o nenorocire ca aceea care a venit acum asupra Ierusalimului. După cum este scris în legea lui Moise, toată nenorocirea aceasta a venit peste noi și noi n-am rugat pe Domnul Dumnezeul nostru. Nu ne-am întors de la nelegiuirile noastre și n-am luat aminte la adevărul tău.
Rugăciunea lui Daniel este doar una dintre rugăciunile de mijlocire pe care le găsim în Biblie. Astfel de rugăciune ating inima lui Dumnezeu, amânând judecata și aducând eliberare din mâna vrăjmașilor. Când Dumnezeu a fost gata să distrugă întreaga națiune iudaică, mijlocirea lui Moise a oprit mâna lui. Chiar când o secetă puternică era gata să distrugă țara, Dumnezeu a răspuns rugăciunii lui Ilie și a trimis ploaie ca să învioreze pământul. Atunci când ne rugăm pentru membrii familiei, prieteni și alți oameni sau alte situații, Dumnezeu ascultă rugăciunile noastre și poate interveni. Uneori va trece mai mult timp până când rugăciunea va primi răspuns, dar putem avea asigurarea că Dumnezeu nu uită niciodată nevoile copiilor săi. În acest caz, Daniel a avut rolul de mijlocitor între Dumnezeu și popor. Din studierea scripturilor, profetul și-a dat seama cât de păcătoși au fost oamenii pentru că au călcat legea lui Dumnezeu și nu au vrut să ia aminte la avertizările lui. Astfel, recunoscând starea lor spirituală disperată, Daniel s-a rugat pentru vindecare și iertare, dar și profetul s-a identificat cu poporul. În unele privințe, Daniel a ilustrat rolul lui Hristos ca mijlocitor al nostru. Totuși, există o diferență radicală. Hristos este fără păcat și de aceea nu are nevoie să-și mărturisească păcatele personale sau să aducă jertfe pentru obținerea iertării. Dar el se identifică într-un mod unic cu păcătoșii, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat. El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Dacă ați aduna tot ce este bun, sfânt, nobil și demn de primit la un om și apoi l-ați prezenta îngerilor lui Dumnezeu, aceste lucruri, ca fiind o contribuție la mântuirea lui sau un merit, propunerea ar fi respinsă ca o înaltă trădare.
Ce ne învață acest citat despre nevoia noastră de un mijlocitor? Lucrarea lui Mesia.
În rugăciunea de mijlocire a lui Daniel au fost menționate două probleme principale, păcatele poporului și faptul că Ierusalimul era în ruină. Răspunsul lui Dumnezeu a avut în vedere aceste două cereri. Prin lucrarea lui Mesia, poporul avea să fie răscumpărat și sanctuarul curățit, să fie îndepărtate acuzațiile aduse lui Dumnezeu. Totuși, cele două cereri au primit răspuns într-un mod care a trecut de orizontul istoric al lui Daniel. Lucrarea lui Mesia avea să fie spre binele întregii rase umane. Ce lucrare trebuia făcută în timpul celor 70 de săptămâni profetice? De ce doar Iisus putea face această lucrare? Daniel 9:21-27.
Pe când vorbeam eu încă în rugăciunea mea, a venit repede în zbor iute omul Gabriel pe care îl văzusem mai înainte într-o vedenie și m-a atins în clipa când se aducea jertfa de seară. El m-a învățat, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis: Daniele, am venit să-ți luminez mintea. Când ai început tu să te rogi, a ieșit cuvântul și eu vin să ți-l vestesc, căci tu ești prea iubit și scump. Ia aminte dar la cuvântul acesta și înțelege vedenia. 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi, da, și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi zidite din nou și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urâciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.
Încetarea fără de legilor. Termenul ebraic pentru fără de lege, peșa, sugerează răzvrătirea unui inferior împotriva unui superior, dezonorarea intenționată. Acest termen mai apare în Biblie cu referire la sfidarea pe fața lui Dumnezeu. Totuși, prin sângele lui Iisus, răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu este anulată și oamenilor le sunt oferite meritele care se revarsă de la calvar. Ispășirea păcatelor, verbul are sensul de a sigila și în acest context înseamnă că păcatul este iertat. De la căderea în păcat, rasa umană nu a putut să atingă standardul lui Dumnezeu, dar Mesia va rezolva căderile noastre. Ispășirea nelegiuirii. Pavel spune căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în el și să se împace totul cu sine prin el, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii sale. Și aici, doar Iisus poate aduce la îndeplinire acest lucru. Aducerea neprihănirii veșnice. Hristos a luat locul nostru pe cruce și astfel ne-a oferit statutul binecuvântat de a fi drepți, fără vină înaintea lui Dumnezeu. Doar prin credință putem primi neprihănirea care vine de la Dumnezeu. Pecetluirea vedeniei și prorociei. Când Hristos s-a dat pe sine ca jertfă, profețiile Vechiului Testament, care arătau spre lucrarea sa de ispășire, au fost pecetluite în sensul că au fost împlinite. Ungerea Sfântului Sfinților. Afirmația poate face referire la lucrarea începută de Hristos în Sfânta Sfintelor din Sanctuarul Ceresc, când a fost numit Mare Preot pentru noi.
Timp profetic.
Citește Daniel 9 cu 24 la 27. Cum înțelegem evenimentele prezentate aici?
70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău și asupra cetății tale cele sfinte, până la încetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi dar și să înțelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la unsul, la cârmuitorul, vor trece 7 săptămâni, apoi timp de 62 de săptămâni piețele și gropile vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit și nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și sfântul locaș și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop, este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urăciunilor idolești va veni unul care pustiește până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărât.
La sfârșitul vedeniei despre cele 2300 de seri și dimineți, profetul a rămas uimit, deoarece nu putea să o înțeleagă. 10 ani mai târziu, Gabriel a venit să-l ajute pe Daniel să înțeleagă. I-a oferit informațiile care lipseau și i-a descoperit că lucrarea lui Mesia urma să fie împlinită spre sfârșitul perioadei profetice de 70 de săptămâni. Conform principiului an-zi a desfășurării evenimentelor prezentate, cele 70 de săptămâni trebuie înțelese ca 490 de ani. Punctul de început al acestei perioade este porunca de reconstruire a Ierusalimului, dată de împăratul Artaxerxes în 457 înainte de Hristos. Atunci li s-a permis evreilor sub conducerea lui Ezra să reconstruiască Ierusalimul. Conform textului biblic, Cele 70 de săptămâni sunt hotărâte sau puse deoparte dintr-o perioadă mai lungă, adică din cei 2300 de ani menționați în vedenia din capitolul 8. Deci cei 2300 de ani și cei 490 de ani trebuie să aibă același punct de început, adică anul 457 înainte de Hristos. Profeția despre 70 de săptămâni este împărțită în trei secțiuni. 7 săptămâni, 62 de săptămâni și ultima săptămână. Cel mai probabil, cele 7 săptămâni, 49 de ani, fac referire la perioada în care Ierusalimul trebuia reconstruit. După aceste 7 săptămâni vor fi alte 62 de săptămâni, 434 de ani, până la unsul, Mesia, Daniel 9:25. Astfel, la 483 de ani, după porunca lui Artaxerxes, adică anul 27 dinainte de Hristos, Iisus, Mesia, este botezat și uns de Duhul Sfânt pentru lucrarea sa mesianică. În a 70-a săptămână urmau să aibă loc alte evenimente importante. 1. Unsul va fi stârpit, făcând referire la moartea lui Hristos. 2. Mesia va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Aceasta este misiunea specială a lui Iisus și a apostolilor pentru națiunea iudaică, care se face în ultima săptămână din 27 până în 34 după Hristos. 3. Dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. La 3 ani și jumătate de la botezul său, adică la jumătatea săptămânii, Iisus a pus capăt sistemului de jertfe, în sensul acesta și-a pierdut orice semnificație profetică, aducându-se pe sine ca jertfă finală și desăvârșită a noului legământ, nemai fiind nevoie de aducerea animalelor ca jertfă. Ultima săptămână a profeției celor 70 de săptămâni s-a încheiat în 34 după Hristos, când Ștefan a fost omorât cu pietre, și solia Evangheliei a început să fie dusă și la neamuri.
Un gând de încheiere.
Mai jos este un grafic care arată cum explică profeția celor 70 de săptămâni din Daniel 9:24-27, se leagă de și marchează începutul profeției de 2300 de ani din Daniel 8:14. Dacă adun 2300 de ani la 457 înainte de Hristos, să nu uiți să ștergi anul 0 inexistent, ajung în 1844. Sau, dacă adaugi cei 1810 ani rămași la anul 34 după Hristos, 2300 minus 490 de ani, tot în anul 1844 ajungi. Astfel, punctul de început al curățirii sanctuarului din Daniel 8:14 poate fi determinat ca fiind anul 1844. De asemenea, să observăm că data de 1844 se potrivește cu ce am văzut în Daniel 7 și 8, adică judecata din Daniel 7, echivalentă cu curățirea sanctuarului din Daniel 8, are loc după cei 1260 de ani de persecuție și totuși înainte de revenirea lui Iisus și instaurarea împărăției sale veșnice.
Iată, ne ajungi la finalul acestui studiu. Vă mulțumim tuturor pentru că ne-ați ascultat. Dumnezeu să ne binecuvânte și să ne ajute să ajungem cu toții să trăim veșnic. Amin.